Þið hefðu átt að sjá þetta. Þetta var eins og í lygasögu. Ég stend þarna með könnuna barma fulla og þá kom hann inn.
Hver er það?
Æ, ég er ekki viss, þessi hávaxni granni.
Já, það er þá Gísli. Já, eða Erik.
Já, einmitt. Hann er frekar stuttur, búttaður.
Ha, sagðir ekki hann væri grannur?
Hver þá? Helgi?
Meðalmaður á hæð, þétthólda og allur frekar svona rýr.
Já, einmitt hann.
Hver?
Gísli. Já, eða Erik. Já, eða Helgi.
Já, alveg örugglega einhver þeirra bræðra.
Og hvað gerðist?
Já, nema hvað. Hann kom sem sagt inn með Keraldið og ég með könnuna barma fulla og hellti auðvitað strax ofan í það. Það er þá ekki að sökum að spyrja. Innihald könnunar fer allt á gólfið.
Nei.
Og slettist á fæturna okkar. Heyrist þá í einum bræðrana. Gísli Eiríkur Helgi, ekki er kyn þó Keraldið leki. Botninn er suður í Borgarfirði.
Í Borgarfirði?
Ég skil ekki neitt.
Jú, sjáðu. Bræðurnir höfðu farið í Borgarfjörðin til að kaupa Keraldið. En þar sem það var svo þungt og erfitt að flytja það, slóðu þeir það í sundur og settu svo saman aftur þegar heim var komið. Og ekki vildi nú betur til en svo að botninn varð eftir í Borgarfjörðinu og því enginn notað Keraldinu.
Ég verð ekki eldri. Því líkir þá fjánar.
Já, samkullið bakka fló.
Já, en hér eru allar niðurstöður neikvæðar. Svo þið eru hér með laus úr sótkvínni.
Já, ég vissi það alveg.
En það er best að ég fara að drífa mig heim að leiti.
Takk að þér innilega, Gróa læknir.
Já, mín var ánægjan, herra.
Nei, gerðu það, ekki fara strax. Mér langar svo að heyra meira bakkabræður.
Já, ég hefði nú ekkert á móti því að heyra eina Gróa sögu til.
Af hverju þekkir þá enginn í sundur?
Það er nú fyrst og fremst vegna þess að þeir þekkja ekki sjálfa sig.
Hvernig er það hægt?
Já, það er nú skemmtileg saga sem hann pappi þinn segir jafnvel enn betur en ég.
Nei, ég veit nú ekki með það.
Gerðu það, pappi.
Já, það má eiginlega segja að það sé þeim Freyju og Þór að kenna.
Ömmu þeirra á pappa.
Já, það er nú þannig að þegar maður er fátækur bóndi, og sem gyrðir buxurnar upp á brjóstum og hefur ekkert nema hafragraut á milli eyrnanna. Þá er það ákvæm að ég vinst álíka blómleg og maður sjálfur.
Og það er alveg ótrúlegt hvað þú nærð honum vel. Það er bara eins og Þór standi hérna ljós lifandi fyrir fram að mig.
Nei. Haltu áfram, pappi, haltu áfram.
Já,
haltu endilega áfram með söguna, en ég verð að kveðja ykkur í bili.
Bless, Gróa mín.
Bless! Já.
Lífi hefur af einskjari illkvinni fært mér þrjá sinni. Hvern öðrum heimskari, þá Gísla, Eirík og Helga.